Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби, 17 октябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Калды дагы 60 мүнөттө бүгүн Борбразия апта ичинде берүүсүн, элүүнүн жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Түрмөдөн качкан кылмышкерлерди жума күнү Бишкектин четиндеги Дордо эки конушунда үймө-үй издөө улантылды. 12 октябрга караган түнү Чүйдөгү номер 50-үнчү абактан террорчулук үчүн соттолгон 9 киши 3 кызматкерди өлтүрүп качып кеткен. Анда жараат алган подполковник Эрик Абылгазиев жума күнү таңга жуук көз жумган. Ошол күнү эле кылмышкерлердин бешөө кармалып 4 киши качып кеткен эле. Алардын бири Данияр Кадыралиев жума күнү эртең менен Энесей жаңы конушунда милицияга куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн атып өлтүрүлгөн. Жума күнү ал жерде Азамат Мусуралиевди кармоо боюнча операция улантылды. Кылмышкерлер Алтынбек Итибаев менен Эдил Абдрахмановдун дайыны белгисиз. Улуттук коопсуздук комитети кылмышкерлер тууралуу маалымат бергендерге 300 000 сом сыйпыл убада кылган. КМШ өлкөлөрүнүн лидерлери 17 документке кол коюшту. Алардын ичинде эл аралык терроризмге каршы күрөшүү боюнча кайрылуу, аскерий жана чек ара коопсуздугу жаатындагы кызматташтык тууралуу келишим да бар. Бул келишимдерге Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери Казакстандын Бурабай поселогунда жума күнү аяктаган саммитте кол коюшту. Алар улуттар уюмунун 70 жылдыгына байланыштуу кайрылууда кабыл алды. Анда улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши мезгилдин талабына ылайык өкүлчүлүктүү болсун деген сунуш айтылат. КМШнын эмки саммити келерки жылы 16 сентябрда Кыргызстанда өтөт. Түркиянын Сирияга чек аралаш аба мейкиндигинде белгисиз учак атып түшүрүлдү. Түрк куралдуу күчтөрүнүн маалымдашынча, аскерий тартипке ылайык учакка 3 ирет эскертүү жасалып, бирок жооп болбогондон кийин атып түшүрүлгөн. Атын атабаган түркиялык мартабалуу чиновник Reuters агенттигине пилотсуз учак, дрон атып түшүрүлгөнүн айткан. РИА Новости агенттиги Орусиянын аскерий жетекчилигине шилтеп, Орусиялык бардык учактар Сирияда планга ылайык учуп жүргөнүн кабарлады. НАТОго мүчө Түркия Сириядагы козголоңчулардын жана террорчулардын позицияларына соккуруп жаткан орусиялык учактар өлкөнүн аба мейкиндигин бир нече ирет бузганын мурдан маалымдаган. Евробиримдик мигранттар селин токтотуу үчүн Түркияга 3 миллиард евро же 3,4 миллиард доллар жардам сунуш этти. Ошондой эле келечекте түркиялыктар үчүн виза режимин жеңилдетүүнү жана Түркиянын биримдикке кошулуусу боюнча сүйлөшүүнү ыкчамдатмак болду. Биримдиктин лидерлери 16 октябрда Брюсселде болгон саммитте Түркиядагы 2 миллион сириялык бозгундун жашоо шартын жакшыртууда Анкара менен кызматташууну, Азиядан Түркияга келген качкындар агымын азайтуу үчүн чек ара көзөмөлүн координациялоону да макулдашты. Акыркы 2 жумадагы Түркиянын жетекчилиги менен өткөргөн тыкыз сүйлөшүүлөрүбүздүн максаты Түркия аркылуу биримдикке келген качкындар агымын токтотуу болду, деди Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск. Венгрия 17 октябрдан тартып Хорватия менен чек арасын жапты. Бул чара Сирия, Ирак, Ооганстан жана Африканын коогалаңдуу бөлүктөрүнөн качкан бозгундардын көчүн токтотууга багытталганын Венгриянын тышкы иштер министри Улуттук коопсуздук кеңешинин жума күнкү жыйынынан кийин жария кылды. Венгрия буга чейин евробиримдикке умтулган мигранттардын агымын бөгөө максатында Сербия жана Хорватия жак чек арасын коргондоп чыккан. Ошондой эле 15 сентябрда Сербия менен чек арасын жапкан. Быйыл Венгрияга 383 миңден ашык мигрант келген. Алардын дээрлик баары Германияга жана Евробиримдиктин башка байгер өлкөлөрүнө жүрүп кетишкен. Орусия Исламабад карачы газ куурунун курулушуна 2 миллиард доллар капитал салат. Москва жана Исламабад Пакистандын Карачи шаарын Араб деңизинин жээгиндеги Лахор порту менен туташтырчу газ куурун куруу жөнүндө келишимге кол коюшту жума күнү. Түндүк түштүк кууру деп аталган долбоорго Орусия 2 миллиард доллар инвестиция салат. 1100 километрлик долбоордун биринчи бөлүгү 2017 жылы декабрда бүтүүгө тийиш. Карачи Лахор кууру мерчемделгенде 2020 жылы бүткөндөн кийин ал аркылуу жылына 12,4 миллиард куб метр газ ташылат. Кыргызстанда жыл башынан бери 2179 аял, 67 эркек үй бүлөлүк зомбулукка учураган. Мамлекеттик статистикалык комитеттин маалымдашынча, кордук көргөн 2000ден ашуун аялдын жарымынан көп иштебейт. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын 75%ге жакыны сабалып, 25% психологиялык кысымга алынат. Бир тобу зордукталган. Бул боюнча акыркы 8 ай ичинде 166 кылмыш иши козголгон.
Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоо этектеринде жаан кар айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө бүгүн күндүз 7-12, Таласта 5-10, Ош жана Жалалабадта 15-20, Баткенде 13-18, Ысык Көлдө 10-15, Нарында дагы 10-15, ал эми Бишкекте 8-10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таң казаттыктан программабызды эми Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Анын бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуш кылмакчы.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу Борбор Азия апта ичинде берүүсү назарыңыздарда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач берүүбүздө козголо турган темаларга кыскача токтоло кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандагы ГЭС курулуштары Борбор Азиядагы суу маселесине арналган эл аралык конференцияда негизги темалардын бири болду. Дүйшөмбү күнү Франция казак оппозиционери Аблязовду Орусияга өткөрүп берүүгө макул болду. Германия Өзбекстандын Термез шаарындагы авиабазасын жыл соңуна чейин жапканы жатат. Быйыл Сочиде өткөн жаңы толкун 2016 сынагында казакстандык аткаруучу адеми 2-нчи орунга жана көрүүчүлөр сыйлыгына татыды. Алгач уз апараткан апта ичинде аймакта болгон соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жума күнү Казакстандын борбору Астана шаарында көз каранды эмес мамлекеттер шириктештигинин президенттери саммитке чогулду. Жалпысынан кызматташтыкты чыңдоо боюнча 17 документке кол коюлду. Орус президенти Владимир Путин аскердик кызматташууну бекемдөө зарылдыгын Ооганстанда кырдаал кыйын абалга жакындап калганына жана ал жактагы исламчыл террорчулардын максаты Борбор Азияга кирүү коркунучуна байланыштуу деп айтты. Саммит алдында Астанада казак президенти Нурсултан Назарбаев орус лидери Владимир Путин менен жолукту. Эки жетекчи Тажикстандагы акыркы кырдаалга кабатырланып жатканын билдиришти. Ошондой эле Нурсултан Назарбаев Казакстан ар дайым Орусиянын эң жакын коңшусу жана өнөктөшү бойдон кала берерин белгилеп, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан жана Орусия кирген Евразия экономикалык биримдигине кошулгусу келген өлкөлөр көп экенин маалымдады. Владимир Путин Казакстан менен кызматташтык мындан ары да мыкты уланарын айтып, Каспий деңизинен мунай алууда эки өлкө планы чоң экенин белгиледи. Ал арада расмий Ашхабад казак президенти Нурсултан Назарбаевдин түркмөн ооган чек арасындагы абал тууралуу айткан сөзүнө байланыштуу Астанага нааразылык нотасын жөнөттү. Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланган билдирүүдө 15 октябрда Назарбаев Путин менен жолугушуу учурунда Түркмөнстан менен чектеш аймакта чыр чатак орун алганын айтканы жазылган. Түркмөн дипломаттары Назарбаевдин бул айтканын чындыкка коошпойт деп аташты. Билдирүүдө казак тараптан чек ара боюнча эч бир чындыкка дал келбеген сөздүн айтылышына байланыштуу терең камтама билдиребиз деп айтылды. Өткөн аптада ооган маалымат каражаттары Түркмөнстан менен чектеш жерде жайгашкан провинцияларды талиптер басып алганы тууралуу жазып чыгышкан болчу. Түркмөн күч органдарындагы соңку кездеги кадрдык алмашуулар да түркмөн ооган чек арасындагы чыңалууга байланыштуу жүргүзүлгөнү кабарланган. Германия Өзбекстандан аскер базасын чыгарып кетет. Бул тууралуу Азаттыкка Германиянын чет жерлерде аскери операцияларды башкаруу башкармалыгынын басма сөз катчысы Доминик Юллерс билдирди. Базаны ушул жылдын 31 декабрына чейин жабабыз. Айрым кызматкерлер Ооганстандагы Мазари Шарифтеги базабызга көчөт, деди ал. Бул тууралуу кеңири макала алдыда, азыр башка кабарлардан. Тажик парламентинин чечими менен мындан ары бул өлкөдө союкулукка тартылгандар 10 суткадан 15 суткага чейин камалат. Мындай жаза алгач союкулук менен кармалып айыппул төлөгөндөн кийин ошол ишин кайра эле уланта бергендерге карата колдонулат. Тажикстанда союкулар азыр минималдуу айлык акынын 20-40 көрсөткүчүндө айып пул төлөшөт, бирок өлкөнүн мыйзамдары боюнча союкулук кылмыш деп саналбайт. Көбүн эсе аларды милиция кармап барып, протокол түзүп, гинекологиялык текшерүүдөн гана өткөрүп, айып пул төлөгөндөн кийин бошотуп жиберет. Айрым соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Эми уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Кыргызстан менен Тажикстандагы ГЭС курулуштары Борбор Азиядагы суу маселесине арналган эл аралык Милан конференциясында негизги темалардын бири болду. Жыйында расмий Ташкенттин ГЭС курууга каршы кезектеги билдирүүсүн орус тилдүү маалымат каражаттары байма-бай жазышты. Жергиликтүү талдоочулар арасында муну кезектеги саясий оюн катары баалагандар да, маселени ачык талкууга коюу зарылдыгы бар дегендер да болууда. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Расмий Ташкент 3 жылдан бери Кыргызстанда кам барата, Тажикстанда Рогун ГЭС-теринин курулуштарына тынымсыз каршылыгын билдирип келатат. Ар кыл эл аралык жыйындарда Өзбекстан өз көз карашын Казакстан менен Өзбекстанда суга суу тартыштыгы күчөйт, аймакта кырдаалды курчутат, долбоор эл аралык экспертизадан өтүшү керек деп негиздөөдө. Президент Ислам Каримов Казакстанга расмий сапары маалында ГЭС курулуштарынан улам чыккан чыңалуу согушка чейин жетиши мүмкүн деп айтканын кезинде маалымат каражаттары байма-бай жазышкан. Расмий Бишкек менен Ташкенттин кайчы пикирлери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сентябрь айындагы жыйынында да айтылды. Акыркы жолу бул маселеге Өзбекстан менен Түркмөнстан президенттери да Ташкент жолугушуусунда кайрылып, долбоорлорду колдобой тургандыгын билдиришкенин маалымат каражаттары жазышкан. Расмий Бишкек болсо камбарата бир кесин куруу долбоору ишке ашып кетсе, Кыргызстан үчүн эле эмес, жалпы Борбор Азияны, анын ичинде Өзбекстанды да суу менен үзгүлтүксүз жабдуу шарты түзүлөрүн айтып келатат. Президент Алмазбек Атамбаев Казакстанга сапары маалында берген интервьюсунда Өзбекстанды кошунаны душман тутуп, жаңылыштык кетирип жатат деп, бул өлкөнү Орусия, Казакстан сыяктуу эле эл аралык долбоорго катышууга чакырган. Эми мынтип суу маселеси Евробиримдик Борбор Азия деп аталган Милан конференциясында кайрадан көтөрүлүп, аны чет элдик орус тилдүү маалымат каражаттары коопсуздук өңүтүнө басым жасап жазып атышат. Камбарата биргесинин курулушу али күрдөөлдүү баштала элек болсо да, мынтип байма-бай көтөрүлүп жатышын жергиликтүү талдоочулар кезектеги мамлекеттер ортосундагы геосаясий оюн деп баалашууда. Маселен, саясаттануучу Марс Сариевтин пикирине караганда, Орусия үчүн ГЭС курулуштары эмес, ал аркылуу Борбор Азиядагы таасирдүү өлкө саналган Өзбекстанды өзүнө тартуу кызыкчылыгы күчтүү.
Россия деле азыр ГЭС-терди курганга шайы жок. Предварительный жумуштар болуп атат, анан менин көзүм жетпейт, жакында курарын. Бул чоң саясат оюнда, себеби Өзбекстанга давление кылып атат Россия.
Анткен менен айрым эксперттер долбоордун тынымсыз талкууга түшүп келатышы талаштуу жагдайлар бар экенинен кабар берет деп эсептешет. Экономист Эмил Үмөтәлиев төмөнкүтөй пикири менен бөлүштү.
Макулдоолугу башынан эле болгон эмес. Ошондуктан бул маселеге ички да сырткы да консенсуска ээ болгонго аракет жасасак прагматикалык иш болот эле деп ойлойм.
Камбарата бир кесин куруу долбоорун Кыргызстан менен Орусия 2013 жылдын августунда бекиткен. Эки тараптуу долбоорду ишке ашырууга мамлекеттик Интеррао корпорациясы катышып, курулушка 2 миллиард доллар бөлүнмөк. Бул экономикалык ири долбоорду ишке ашыруунун алгачкы камылгалары жүрө баштаганы менен Орусиянын жайбаракат мамилеси жергиликтүү коомчулукта күмөндүү пикирлердин жаралышын шарттоодо. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде программасы. Дүйшөмбү күнү Франция Казакстандын Бозгундагы оппозиционери Аблязовду Орусияга өткөрүп берүүгө макул болду. Бул тууралуу Аблязовдун адвокатына шилтеме берип, чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Казакстандагы БТА банктын мурдагы башчысы Мухтар Аблязовду Орусияга экстрадициялоо боюнча жарлыкка Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс 17 сентябрда кол койгон. Өткөн аптада француз бийлигинин бул чечимин Аблязовдун өзүнө угузушту. Бирок Аблязов бул чечим боюнча өлкөнүн башкы кеңешине доо арыз менен кайрылганы жатканын анын адвокаттары билдирди. Казакстандагы эркин журналист Сергей Дуванов Азаттык менен маегинде, эгер Аблязов Орусияга өткөрүлүп бериле турган болсо, Казакстандын атайын кызматы аны ошол жактан репрессиялайт деген пикири менен бөлүштү. Сергей Мырза, Аблязовдун экстрадицияланышы чын эле мүмкүнбү, кандай дейсиз?
Ну, после принятия решения на правительственном уровне, эта вероятность выдачи достаточно высока, это может случиться.
Аблязовду Орусияга экстрадициялоо тууралуу чечим өкмөттүк деңгээлде кабыл алынгандыктан, ал чынында эле өткөрүлүп берет деген ыктымалдык өтө жогору болууда. Албетте, анын жактоочулары азыр доо арыз жазып, аракет кылып жатышат. Бирок бул убакытты бир аз созгону болбосо, натыйжа берери анык эмес. Эгер Аблязов орус бийлигинин колуна түшсө, аны менен казакстандык атайын кызмат иштейт деген коркунуч бар. Аны Казакстанга өткөрүп берүү зарылчылыгы деле болбой калат. Казак күч кызматтары өзүлөрү жетип барышат. Алар Аблязов мамлекеттин акчасын уурдаган деп айып коюп жатышпайбы? Менимче кыйноо жолу менен бул айыпты мойнуна алдырганга аракет кылышат. Бул толук ыктымал, себеби Казакстанда кыйноо аркылуу айып тагуу норма болуп калган.
Казахстане пытки являются нормой при выбивании показаний.
Бирок биз мына көрүп жатабыз, Францияда анын кызы жактоочулары доо арыз менен кайрылабыз деп жатат. Алардын шансы канчалык?
Шансы сохраняются, но тем не менее они достаточно зыбкие.
Шанс бар, бирок өтө эле аз. Себеби чечимди бийлик кабыл алды. Болгондо да Франциянын гана эмес, менимче жалпы Европанын саясий жетекчилиги аны колго салып берди. Казак оппозициясы талкалангандан кийинки акыркы калдыктары эми Орусияда казак атайын кызматтарынын күчү менен жок кылынчудай.
На территории России, причем заниматься этим будут именно казахские спецслужбы.
Деди Казахстандагы эркин журналист Сергей Дуванов. Мекенде Аблязов БТА банктан 6 миллиард доллар уурдаган деп шектелүүдө, ал эми Орусия жана Украинада ак каржылык көз боемочулуктарды жүргүзгөн деген айыптар тагылган. Аблязов жана анын адвокаттары бул айыптардын баардыгын четке кагып, Нурсултан Назарбаевдин саясатын ачыксындап, оппозицияда болгон үчүн куугунтук деп атап келишет. Эл аралык Amnesty International уюму былтыр Франциянын бийлигин Аблязовдун ишинин адилет каралышын камсыздоого, аны Казакстанга өткөрүп берип салчу өлкөлөргө экстрадициялоого үндөгөн. Берүүбүздү улантабыз. Башында кабарларда айтылгандай, Германия Өзбекстандын Термез шаарындагы авиабазасын жыл соңунда жапканы жатканын тастыктады. База 2001 жылдан бери коңшулаш Ооганстандагы немис жана НАТО күчтөрүн камсыздоо үчүн пайдаланылып жүргөн. Германия береги авиабазаны жапса, НАТО өлкөлөрү мурдагы советтик Борбор Азиядагы акыркы аскердик таянычы менен кош айтышат. Амирбек Азам уулу кабарлайт.
Термездеги таянч базасы жаңы жылдан тартып жабылат деген маалыматты Германия куралдуу күчтөрүнүн тыш өлкөлөрдөгү операциялар боюнча командачылыгынын өкүлү Доминик Вуллер 15 октябрда тастыктады.
Мен бул кабарды тастыктай алам. Германиянын маалымат булактары кече Термездеги стратегиялык авиатранспорттук пункту 31 декабрда жабуу жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын кабарлашты.
Вуллер Азаттык радиосунун өзбек бөлүмүнө телефондон берген интервьюда ушу тапта германиялык учактар Ооганстанга Термезде токтобой учуп жатканын айтты. Ушундан улам авиабаза эффективдүү пайдаланбагандыктан аны жабууга туура келүүдө, деди ал. Вуллер ошол эле мезгилде немес аскерлеринин Өзбекстандын түштүк өңүрүндөгү авиабазага кайтып келиш мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбады. Ооганстандагы антитеррордук операция өтө кызып турган маалда ага 5300 көп немис солдаты катышкан. Былтыр декабрда чет өлкөлүк аскерлердин негизги бөлүгү Оогонстандан чыгарылып кеткен. Термездеги авиабазаны колдонгону үчүн Германияны эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар Өзбекстандагы адам укуктарынын тепселүүсүнө көңүл бурбайт деп сындап да жатышкан. АКШнын Бишкектин Манас аба майданындагы авиабазаны пайдалануу мөөнөтү былтыр аяктаган. Франциянын Душанбе аэропортундагы авиабазасы да былтыр жабылган. Көпчүлүк серепчилер аталган эки авиабаза Москванын кысымынан улам жабылган деп жоромолдошот.
Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Быйыл Сочиде өткөн жаңы толкун 2016 сынагында Казакстандык аткаруучу адеми 2-чи орунга жана көрүүчүлөр сыйлыгын аттады. Бул Казакстандын сынакка катышып жаткан 13 жылдык тарыхындагы биринчи чоң жеңиш. Адемиден башка коңшу өлкөдөн Voice KZ деген жигиттер квартети да финалга өткөн. Ушул жумада жыйынтыкталган жаңы толкунга быйыл кыргызстандык ырчылар катышкан жок. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт. Атактуу Queen тобунун Show Must Go On аттуу чыгармасын башкача чыгыш стилине салбырдаган казакстандык адеми сынактын биринчи күнүндө эле калыстардын жана көрүүчүлөрдүн көңүлүн буруп жогорку балдарга татыды. Tengri News порталына берген маегинде адеми сынакка даярдык абдан күч болгонун айткан.
Я бы сказала, что сложностей не было, по крайней мере у меня, потому что
өтө деле оор болгон жок. Анткени улуттуу даярдык көрдүк, анын үстүнө мен буга чейин бир нече жолу бул сынакка катышууга аракет кылып көргөм. Бирок баары бир ийгиликсиз аяктаган. Ар бир нерсенин өз убактысы болот турбайбы? Мен бул ирет жакшы даярданып, чыгармачылык жаатта абдан өстүм десем болот. Ошол себептен башка катышуучуларга караганда мага жеңил болду окшойт.
Гораздо проще, чем другим даже конкурсантам.
Адеми деген сахна ысымы менен таанымал Динара Каированын Казакстанда ырдап чыкканына 2-3 жыл болуп калса да, эл арасында анча таанымал боло элегин жашырбайт. Мунун себебин өзү да түшүндүрө албайт.
Я понимала, что если я вернусь снова в волны без ничего,
эгер жаңы толкундан кур келсем, жөн эле жоголуп кетеримди түшүнүп жаттым. Анда мындан ары чыгармачылык менен алышпай эле өз кесибим менен эл аралык катнаштар жаатында иштеп кетүүнү көздөп жаткам.
Сынактын 3-чү күнүндө катышуучулар өз өлкөсүндө популярдуу болгон ырды аткарыш керек эле. Адеми анын ордуна Батырхан Шукеновдун элесине арналып жазылган казак тилиндеги акыркы жаз аттуу чыгарманы тандап алган.
Когда я летала на полуфинал в Москву, я должна была петь песню «Вот она на».
Мен кышында жарым финалга баратканда Батырдын өзүнөн сурап анын «Вот она на» чыгармасын аткарууну чечкем. Ал бир аз кыйылганы менен уруксат берген. Болгону алдын ала мени аткарууну угуп көрүүнү суранган. 2 күндөн кийин өзү өтүп кетти. Ал мага ишенген үчүн мен Батырга болгон урматымды көргөзүүнү чечтим. Калыстар шайыр чыгарма аткарууну сунушташты, бирок мен ага көнгөн жокмун.
Ошентип быйыл биринчи жолу Сочиде өткөн жаңы толкун 2016 сынагында адеми көрүүчүлөр сыйлыгына жана 2-чи орунга татып 31 000 евро акчалай сыйлыкка ээ болду. Бул Казакстандын сынакка катышып жаткан 13 жылдык тарыхындагы биринчи чоң жеңиш. Буга чейин коңшу өлкөнүн ырчылары 4-чү орундан өйдө алып келишкен. 2-чү орунда адеми менен индонезиялык Милейин Фернандес аттуу ырчайын бөлүштү. Ал эми сынактын жеңүүчүсү деп хорватиялык Дамир Кедзо табылды. Быйыл Казакстандан адемиден башка жигиттерден турган Voice KZ квартети да финалга өткөн. Алар 8-чү орунга ээ болушту. Жалпысынан 12 өлкөдөн 15 аткаруучу катышты. Кыргызстандан быйыл финалга эч ким өткөн эмес. Буга чейин 6 жылдан бери жаш таланттар сынагына кыргызстандык музыканттар үзбөй катышып келген. 2002 жылдан бери конкурс Латвиянын Юрмала шаарында өтүп келген. Өткөн жылы Латвия Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана төбөлсүздүгүн ыдыратканга салым кошкондугу үчүн орусиялык ырчылар Валерия Олег Газманов жана Иосиф Кобзонго өлкөгө кирүүгө тыюу салган. Буга жооп катары Балтика деңизинин боюнда 12 жылдан бери үзбөй өткөрүлгөн жаңы толкун сынагынын уюштуруучулары музыка чеберлери Раймонд Паулс жана Игорь Крутой конкурсту Сочиге көчүрүүнү чечишкен. Элиза Кененбаева. Азаттык.
Мына ушул макала менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде программасын мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Асиси танкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү, угармандардын ой пикирлеринен курулган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арваңыздар, сунуш пикирлери үчүн элүү нуктуруусунун номерлери 316163 жана 0550-506-955. Кызылкая шаарынан Саитбүү Нурматова байланышка чыккан. Ал бир жыл мурда киши колдуу болуп каза тапкан күйөөсүнүн иши боюнча милициянын тергөөсү начар жүрүп жатат деген пикирде.
Ушу күйөөм киши колдуу болуп 2014-жылы киши колдуу болуп 22-октябрда башына катуу сокку алып үйгө алып келип реанимацияга жаткызып 8 күндө каза болду да, бир жыл болуп мына октябрь ай келип атат. Ушунан бери Кызылкаянын прокуратурасына барабыз, МВДсыга киребиз, эч результат жок да. Бирөөдү бир саатка жоопко тартпай ушу бир жылдан бери арызданып келатам.
Эч кандай
көп өчүбөлөрдү сурап атат. Эми ошо 5 адам болгон деп атабыз биз. 5 ошо урганда магазиндин ичинде магазинчи аял 5 адам болгон. Ушу бешөөнү жоопко тартып, бешөөнүн ичинен эми деген бала урган деп эл бизге айтып атат. Эми эч кимди бирөөдү бирөө урганда бирөө өрттүн башына чыгып карап турбайт да анапыр эмес. Манан азыр өлтүрөт, мен көрөйүн анан айтам деп табыш керек да. Бешөө болгон ошо жерде дистрибьютерме болгон, ошо бешөөнүн ичинен иликтеп таба бересиңер, эметесиңер десек ич табылбай жатат, далилденбей жатат деп иштебей жатат да. Бирөөдү бир саатка камабады, 24 саат камаш керек экен буларды. 24 саат жоопко тарткан жок. Суд медэкспертизада жазылган тупой предмет менен урулуп киши колдуу болуп өткөн деп субархидиальный диагноз алган. Суд медэкспертизабыз болсо дагы эч жооп жок. Азыр дело Бишкекте ушу күндө. Бишкектен бир толковый бир жоопкер айтат бизге. Начальникке бара берип, каякка барсаңар ошол жака барыңар, колуңардан келгенин кылып атат. Бишкекке жазсак эмне үчүн Бишкек карабайт? Бишкекте КСУ-дагылар карады. Эмне үчүн Бишкек бизге жооп бербейт? Эмне үчүн бизге окшогон бечараларды укпайт Бишкек? Биз Бишкекте болбой эле Баткен областта болсок, бизди эмне үчүн карабайт простой адамдарды? Жазып чыгарыңы азаттыкка бизди. Ошо бешөө болгонбу? Бешөөнү жоопко тартып берсиңиздер керек десек, десем бешөөнү жоопко тартпай бир күн бир саат камалады. Келип сурап кеткиле бир саат камалады. Разве ошондой болобу? Бир адам 52 жашында күйөөм өтүп кетти, бир адам өлүп кетти, например бир саатка камалбай эте жоопкерчиликсиз болуп атат да. Нурматова Шайтымын, Кызылкая шаарынын жашоочусумун, 103-үйдө жашаймын.
Биз Баткен облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда бул окуя боюнча иш тергелип бүтө электигин, Нурматова айтып жаткан күбөлөр суракка алынганын, жетиштүү далилдердин жоктугунан улам тергөө кыйын болуп жатканын маалым кылышты. Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө пикир калтырган. Ал жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо өзгөндө өнөктүк административдик ресурс колдонуу менен өткөнүн жана президенттин саясатына байланыштуу сунушун узатат.
Райондун аты менен мойнуна милдеттенме таанына, мугалимдерге, милицияларга КСДП жеңишке жетишти, таза жетишти деп атап, бирок буга окшогон заказды, буга окшогон заставитти эч ким айтпай атат. Биз КСДПны жактырбайт болчубуз. Ошон үчүн 27% добуш алды дагы, 73% эл каршы чыкты буга. Акыйкаттыкты колдогон болсо 6 миллиард акчаны жеген жантара сатып алды. Азыр Нарын Жалалабад жолунда дагы бир курулуш боюнча начальниктикке барыптыр. Ал камала турган адам эле да. Ушул КСДПнын башындагы жетекчилердин тууралыкты кылам, коррупцияга күрөшөм деген бул адамдарды алдоо да. Бул казанкорлук эмеспи? Анан кийин менин жүрөгүмдө жүргөн бир нерсе бар. Кыргызстан боюнча азыр мал эң арзан баага четке жетти. Эттин баасы 300 сом. Эми бир күнү бир касаптын жанында сүйлөшүп отурсам, бир налоговойдон бирөө келди дагы, кагазды ачып туруп, берем бербейсизби деди эле, алаканына 200 сомду басып жөнөттү. Кайсы күндө 200 сомдон бересиңер десем, күн деген ушундай чокуп чогултуп кетеди да тали касап. Эми 10 күндө 2000 сом, 30 күндө 6000 сом ошо касаптан алып төлөйт экен. Бул мамлекеттин кассасына түшпөйт. Бул акимиятта отурган жетим менен жесирлерди галстук тагынган дуонуларды бага турган акча. Бул бир бечара бир айда 1 килограмм көш жей атат. Мен азыр бир адам менен сүйлөшсөм, мени Кыргызстан бакпайт, мен Россияга катып отура. Бул эмне деген сөз? Элден эл кетүү мээнет. Элге эл келүү дөөлөт болот. Мамлекеттин ичиндеги адамдардын эң төмөнкү катмарына чейин президент кабыл алыш керек. Бир жерге барса аркасынан алдынан милициялар, солдаттар ороп алат экен дагы, эч ким менен сүйлөшпөй туруп губернатордун залына киришет экен. Кайерде жалаң тизмедеги журларды сүйлөтөт экен дагы, туура айта турган адамдардын бирин да жолатпайт экен. Ушул да тууралыкпы? Кыргызстандын башчылары, жетекчилери адамдарды аралап жүрүп пикирин угуш керек болчу. Булар жалаң пат калимдерди, жалганчы чиновниктердин сөзүн угат. Кыргызстандагы элге СДП ушул үчүн жаман көрүнгөн. Биз СДПны бекер жаман көргөнүбүз жок. Арасында жалаң бандиттер менен уурулардын кошолмачылардын толуп алган үчүн жаман көрүп калганбыз. Азаттык үчүн жолдош төлөгөн өзгөндө.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Москва шаарынан Рустам байланышка чыккан, ал учурда патенти бар болсо дагы мигранттарга кайра жазана салынып жатканын, кыргызстандыктар Орусияда жеңилдиктерге туш болбой эле четинен депортацияга учурап кайра кара тизмеге алынып жаткандар тууралуу кабарлады.
Кайсага бардык, патенти даже төлөнгөн чектери, бир ай алдын төлөнгөн чектери бар да, дажычы баргандан дагы бир ай срок бар, чектери бар. Элге барган келгенде киргизтен чыкпайбы? Обратно чыгарда Россияга киреби да Украинадан базадан чыкпай калды. Короче, эмеге штрафар төлөп келет, кайра Украинанын эмесине жөнөт границасына. Ал жерге барсак 5000 штраф, 5000 рубль. 5000 рубль акчабыз жок деп турганда 3000 рубль бердик. Кайра келди. Келип саат 12 кечке карма отуруп, үйгө окшогондон көп экен ал жерде. 7-8 кыргыз отурдук. Өзбек жанагы келгенден кийин иштеген эле түшүндүргөн жок. Айтты, короче, биздин эч кандай штрафыбыз жок. Патентибиз убагында болгон. Силерге короче, это не мои проблемы, вы сами решайте, что вы сгон фумесингерге барыла деп дагы. 3 күндүн ичинде чийип кеткиле деп туруп жанагындай эмени берип колду койдуруп печатты бас колуза карматып жөнөтүп берди. Жана ноябрга чейин эле тоскоолдуксуз чийип келсе болот деп окуп атканбыз да. Азырго бекинип жүрөсүздөр, милицияларды көргөндө качып жүрөбүз. Жанагындай 3 айлык эме жасатып алабыз деп атабыз эми адикатка фальшивый регистрация. Кыргызстанга барса кире албайбыз тоже бул жака. Просто эле алгенде рекламасы айтып коет, там барсаң уже эч жерде эмеспи. Милициялар болсо даже жанагы 1 жылдык эме жасап атпайбыз регистрациячы. Ошону көргөзгөн болсо жолдо милиция кармаган болсо полициялар. Көргөзгөн болсо 1 жылга силерге уруксат жок бул жерде. Кээбиркилер ошентип, кээбиркилер кое берип атат. Марке маркул болуп атат да. Рустам, менин атым Рустам.
Чүйдөн Ысык Атар районуна караштуу Кең Булун айылынан Рахима Эсенкулова элине кайрылган. Ал радио аркылуу айылдагы бала бакча көйгөйүн чече албаган айыл өкмөт жана бийликке кейит.
Айыл малдан калган 120 балалык эки таштуу бала бакча бар эле. 24 жылдан бери баягы эгеменде болгондон бери ал бала бакча иштебей алган. Эми союзда өткөндө иштебей алган да. Анан ошо боюнча ушул бала бакча иштебей, анан вообще эч жерде бала бакча жок да. Анан коңшу айылга же болбосо кампка, тияка баякка баягы мүмкүнчүлүгү болгондор балдарын ошо жака алып барып. Же айыл өкмөт иштебейби, же өкмөттүн вообще правительство жагынан эме иштебей билбей калыптыр. Каяка каттылап эмесе мектеп боюнча да ушундай бардак. Только бүт жерден эле элден акча чогултмай, бирок кылган иштери эчтеке жок. Только жана эми орустар айткан дойный хорошо доют людей. Люди уже устали от всего. Рахима эже, Эсенкулова, Кең Булун айылынан.
Биз аталган Кең Булун айыл аймагына кайрылганыбызда бала бакчаны калыбына келтирүүгө 7 миллион акча талап кылынаарын айтып, учурда оңдоп түзөө иштери башталганын кабарлашты. Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов бул жолу эл үнү аркылуу өлкөдөгү коопсуздук абалына карата пикирин калтырган.
Кыргызстандагы мамлекеттик коопсуздук кызматынын начардыгынан, ички иштер министрлигинин начардыгынан, коргоо министрлигинин начардыгынан жана профессионализмдин төмөндүгүнөн ошол өлкөнүн ичиндеги болуп жаткан ар түрдүү окуяларга реакция жасап террористтик, экстремисттик жана бандитизм, зомбулук сыяктуу көрүнүштөргө биздин күч структуралары өз учурунда тыкан профессионалдык деңгээлде иш жүргүзүүгө кудуретинин жетпегендигинин себебинен эл түрмөдөн качып жалпы элге коркунуч келтирип жаткандыгы жөнүндөгү маселе боюнча сүйлөйүн дегем. Бишкек шаарынын айылы Төрөкан.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 63 63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угарманын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда.
журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган азаттык бүлүштү ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Асиси таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандагы номер 50-чү түрмөдө кызматкерлердин өлүм менен коштолгон каргашалуу окуя бул системанын ичиндеги көйгөйдү сыртка алып чыкты. Жаза өтөө жайларында радикализмдин үрөнүн сепкен кылмышкерлер кандайча көзөмөлдөнөт? Алардын таасири кылмышкерлерге гана эмес, түрмө кызматкерлерине дагы күчпү? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы кезектеги санында ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токон Мамытов, муфтияттын дават бөлүмүнүн адиси Эстебес Ажыкулов жана жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Совет Арбаев. Саламатсыздарбы? Номер 50-чү түрмөдөн качкан кылмышкерлердин колунан каза тапкан жаза аткаруу кызматынын 3 кызматкеринин сөөгү жерге берилди. Алардын бири ички кызматтын майору 56 жаштагы Талайбек Өмүрзаков да акыркы сапарга узатууга биздин кабарчылар дагы барып күбө болуп кайтышты. Анда ошол учурдан кыска видео тасма көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Мен жолдошум мисалы бул мекемеде 9 жылдан бери иштейт. Өзү Бышы Карагандинский школа милицияны бүтүп келген. Бул өзү абдан грамотный, ответственный. Я даже могу сказать, что один из самых грамотных сотрудников этого учреждения. Аргандай версиялар болуп кетип атат эм. Сейчас нету свидетелей. Бул байкуш үчөөнө бүт эмелерин баарын оодарып коюшпаса болду. Күнөөлөрдүн баарын. Мен бул системага уже ишен албайм. Бул 9 жылдан бери акимгегин ушу төгүп акимгегини 2 бала 4 баласын мына жетим кылып отурат. Эртең күндө дагы мага окшогон ушул сотрудниктердин аялдары мага окшогон жесир болот да кала беришин мен каалабайм. Мисалы бүт справедливый сот болсун, справедливый
бүт расследование,
расследованиянын баары справедливый болсун. Мен балдарыма кыздарыма окшогон балдар жетим калбасын деп мен ошону айтар элем. Камералар иштебейт экен. Ошо вот террористы сидят, элементарный камеру не могут наладить. Это учреждение, где сидят террористы. Не мындай бир токурдагандар эмес, террористтерди ошон кантип бир камераны оңдоп коюша албайт. Ошол камера оңдосо балким билинбек да, кто был виновен, кто был не виновен дегендейчи.
Совет Мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, ушул окуядан кийин азыр массалык маалымат каражаттарында жаза аткаруу кызматынын айрым өкүлдөрү кылмышкерлердин качып чыгышына түрмө кызматкерлери жардам бериши мүмкүн деген версияларды айтып чыкты да. Азыр өзүңүз уккандай, ошол маркумдун жубайы дагы кооптонуп, ошол каза болгон жигиттерге, кызматкерлерге күнөөнү оодарып койбосо экен деген кооптонуусун билдирип атат да. Чын эле негиз барбы кооптонууга?
Андай сөздөрдү биз деле угуп атабыз бардыгыбыз тең. Анткени так маалыматтар жок бизде деле. Кандай болгон ушул жерде эмне болуп кеткени боюнча эми биз деле азыр мындай таап айта албайбыз. Чынында азыр жакшы мындай чоң тажрыйбалуу кызматкерлер иликтөө өткөрүп жатат. Ошонун жыйынтыгынан билебиз го.
Ошол камералар буга чейин дагы ошол соңку айларда иштебей калып жаткан электр жарыгынан улам деп атпайбы? Анан сиз деле ошол кызматта аз эле болду бошогонуңузга, бирок сиз иштеп жүргөндө деле ушундай окуялар болчу эле, камералар иштебей калып, электр баягы электр энергиясы болбой калган, жарык жок болуп калган учурлар.
Кээде өчүп калчу электр жарыгы, бирок бат эле кайра берилчү ар кандай авариялык жумуштар менен. Бирок камералар иштебей калганы андай болчу эмес эле. Акыркы убакта эмне болуп кеткенин билбейм. Анткени биз камераларга абдан көп көңүл буруп өзүбүзгө да өткөрүп алганбыз. Бул мына биринчи жатак абагы, анан оштогу жатак абагы алыс болсо дагы биз ошол жерден линияны өткөрүп, ошол жерде эле отурган дежурный эмес, биздин жана шаарда отурган центральный аппараттагы дежурныйлар мындай жабык мекемеде ушул мониторлорду карап турат. Жерде өткөрө элек болчубуз, бирок такыр эле иштебей калат дегенди мен күмөн санап турам. Кан эмне үчүн
иштебей калат?
Иштебей калат.
Токон мырза, мына негизги түрмөнүн ичинде эмне болуп жатканы, ал жерде иштегендер дагы, соттолгондор дагы эмне күн көрүп жаткандыгы тууралуу негизи эле маалымат алуу өтө оор. Анан оорун жашырса өлүмгө тете дегендей акыркы жагдайлар ушул окуяга алып келип отурат. Анан сиз жакын караларда эле ушул күч түзүмдөрүн караган кызматта иштеп келгенсиз. Анан чыныгы абалды жаап жашыруу кимге керек эле, кимге пайдалуу эле ал?
Эң биринчинен каза болгон биздин аскер кызматтарынын офицерлерге, военнослужащийлердин жакындарына көңүл айткан улуу саат этиңиздер. Анан экинчисинен алардын жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко болсун. Албетте негизи ГСН системасында мына мурда иштеп жүргөн председатель да катышып турат. Бул иши деди эле бул маселелерди көп өкмөттүн алдында коюлганда негизи баягы материалдык жактан, каржылоо жагынан, анан жанагы өзгөчө жана диний экстремизм, терроризм кылмыш жаза кодексинин статьяларын негизинде баягы эркинен ажырагандарды бир өзүнчө бир кармасак, өзүнчө бир түрмөсү алынса деп эле өкмөттүн астында булар көп эле маселе коюлган. Бирок тилекке каршы баягы каржылоо маселеси чечилбей баягы өкмөттүн финансы жагы оор болгондуктан бул маселеге чечилбей келатканда, бирок ошол кезекте өкмөт дагы бир нече жолу бул маселени карап, ушул жетекчилердин, ГСН жетекчи мурдагы жетекчилердин өзү инициатива көтөрүп муну караганбыз өкмөттө. Караганда ошондо булар да өзүлөрү сунушун берген. Ушул баягы өмүр бою эркинен ажырагандар баягы өзүнчө болсо, жанагы дин жагынан террористтерди өзүнчө кармап ушундай бир шарттар түзүш керек деп анан өкмөт колунан келген жардамды берген. Булар ошолору багыт боюнча буларды иштеп аткан. Жана качкандын арасында кеңинен көбү баягы терроризм менен соттолгон адамдар болуп атат. Анын ичинде дагы бөлөк кылмыш менен дагы. Демек булар кантип аралашып кетти? Ошондо маселе болуп атат. Эмне үчүн ушул жетекчилик ушул жагын көзөмөлдөгөн жок? Себеби терроризм менен өмүр бою эркинен ажыраганда булардын режим содержания деп коет. Ошол режим содержаниясы бөлөк, булардын ал жерин жоосу да бөлөк, ал жерде шарты да бөлөк болуш керек эле да, аралашпай.
Свет мырза, ошол экстремисттерди негизи эле радикалдарды негизи өзүнчө башка криминалдык баягы кылмыштар менен түшкөндөрдүн өзүнчө кармоо жөнүндө буга чейин бир топ сунуштар айтылып келе жатпайбы? Анан азыр Токон мырза айтып атат, эмне үчүн алар андай өзүнчө каралган эмес депчи?
Эми баары тең эле барып каражатка такалып атпайбы? Чогуу кармоо эгерде абдан мындай катуу изоляцияланган түрмө болчу болсо, камералар болсо, ошол түрмөдө кармаганга биз сунуш чыгарганбыз. Баардыгын бир жерге чогултуп, эч кимге мындай алардын диний тескери даабат жүргүзүп атышпайбы, ошолор таркабасын деп биз ошон үчүн жаңы жердеги түрмөнү куруп бүтөлүк деп абдан өкмөттүн астынан мына сурап жылап былтыр көп нерсесин аткарып койгонбуз. Башында даяр болуп калган, ошо кадрлардын жоктугуна карабом турат. А бирок биз азыр ушул каражаттын жогундан мына жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери баардык жагынан бүт баарын таң колунан келген жумушун жасап ушуларды изоляциялап турат да. Анткени кичине айтып кетейин, бул жөнүндө биз башка мамлекеттердин дагы мындай тажрыйбасын карап турабыз. Казакстанда эмне болуп кеткенин көпчүлүгүбүз билебиз. Баардыгын тең бир түрмөгө чогултуп коюп, бул кандайдыр бир аскердик бир курама катары болуп кетишкен да. Биз ошондон кооптонуп башка бир изоляцияланган участкага баардык мамлекеттерди бөлүп кармап турабыз да.
Эстебес мырза, ушул окуядан кийин түрмөнүн ичиндеги жагдай жөнүндө көп маалыматтар айтыла баштады. Ар кандай мечиттер бар, кимиси эмне даабат окуп, кимиси кайсы кудайга сыйынып жатканы белгисиз дегендейчи. Анан албетте ал сыртка чыккан маалымат эмес, буга чейин мындай маалымат болгон эмес эч кимде деле. Анан айтсаңыз, мына азыр ошол качкандар жанагы Жайшыл Махди уюмунун мүчөлөрү деп маалымат берилип атпайбы? Негизи эле булар кимдер? Жайшыл Махдинин ошол колдоочулары, ал деги эле бул уюмдун таасири кандай?
Бисмиллахи рахмани рахим. Ошол Кыргыз Республикасы эгемендик алгандан бери ошол диний кызматкерлер абак жайларына чейин барып жүргөн. Анан өзүм ошол мен катышканыма ошо 13 жылдан бери барып жүрөбүз. Анан кудайга шүгүр, ошол 15 абак жайы болсо ошол жерлерде мындай тынч эле, кудайга шүгүр, муфтият, башка бир кайрымдуулук фонддор биригип 5 жерге мешит салып бергенбиз. Баары эле жакшы болчу. Анан ошол 50-нчү абак эмеде ошол ушундай окуя болуп кетти. Ал жерде дагы балдарга биз жолугуп мындай түшүндүрүштөрүн жүргүзчүбүз. Анан молдоке ойлонобуз эми, карайбыз деп мындай эми уруш талаш эмес, мындай жакшылыкча иманга чакырып ушу аракеттерди кылчык да.
Ушул жанагы суроом да, Жайшыл Махди деген бул ким? Анан деги эле сиз аны кантип чечмелеп бересиз?
Жайшыл Махди деген эми ошол Махдинин аскери, жоокери деген. Эми бул нерсе ошол азыр интернет булактарынан алып алышат экен да. Андай Кыргызстандын бир расмий түрдө муфтияттын кызматкери андай эч нерсе окутпайт, айтпайт. Биз ошол мына кудайга шүгүр президент өз баш болуп ханафи мазхабы деп ошол колдон келишинче ошол жаштарга туура тарбия берүүгө аракет кылып атабыз. Колдон келген аракетти жалаң эле түрмөдө эмес, больницаларда, башка жерлерде эми колдон келишинче ошол аракет кылып атабыз да, анан коёк саңы менен жүздөп ушундай болуп кетти да, болбош керек эле, бирок болуп кетти. Ушуну болбосун деп биз ошол мына агай отурат, бул киши менен да биз канча жылдан бери иштешип жүрөбүз. Ошо кишинин уруксаты менен деле азыр ошо 2015 акырына чейин ошо менен иштеп атабыз.
Азыр талдоочулардан алган эле болуп калат. Ошол учурда талдоочулар айтып атпайбы, бүгүнкү күндө ошол жанагы радикалдык көз карашты, ошол маанайды таратуу кылмышкерлер арасында аны баягы ошондой таратып өздөрүнүн баягы катарын толуктоого аракет кылып атышат депчи. Анан эмне үчүн муфтият жүргүзүп жаткан дааватка караганда ошол жерде жаткан кылмышкерлердин дааваты мындай күчтүүрөөк болуп атат?
Ошол 15 зона болсо, мисалы мен барганда, шейх Билал барганда же башка моллолор барганда ошол атасын көргөндө сүйүнүп тозо алат, анан иш жакшы эле жүрүп атат. Анан
ошол эле даават туккан кишилер мыкаачылык менен 3 кызматкерди өлтүрүп атат деген суроо да.
Түшүндүрүштөрүбүздү колдон келишинче жүргүзүп аракет кылып айтып деп атабыз. Анан эми ошол азыркы мынабул интернеттин жакшы жаман жагы да бар, жаман жагы да бар. Эчтекени түшүнбөй эле алар деле билбейт да, дин эмне, ислам эмне, пайгамбар эмне деген билбей атпайбы? Мухаммад пайгамбарыбыз айткан, эгерде эки мусулман кылыч менен жолукса, өлтүргөнү тозокко түшөт, өлтүрүлгөнү тозокко түшөт деген. Анда замандаштар сураган: «Эй Алланын элчиси, мейли өлтүргөнгө тозокко түшсүн, өлтүрүлгөн абалы эмне болот?» десе, ал дагы ошол берки шеригин өлтүрүү жүрөгүндө 100% ниетинде болгон дейт да. Бул мусулманды өлтүрмөк турсун, пайгамбарыбыз айткан, мусулман адамдын тилинен, колунан башкалар зыян көрбөсө, мына ушул чыныгы мусулман деген да.
Совет мырза, буга чейин айрым ошол тергөө абагындагы түрмөлөрдөгү айрым кызматкерлер менен мындай көзмө көз сүйлөшө келгенде алар айтышты эле да, биздин коопсуздугубуз абдан мындай корголгон эмес, ошол жерде кургакчылык менен ооругандар менен аралашып жүрүп ооруп үй бүлөсүнө чейин жуктурган учурлар бар, каза болуп калган жапжаш туруп кызматкерлер бар, колубузда курал жок, биз алар менен аралашып эле кетип баратып аркаман бир бычак уруп койбойбу деп ушундай кооптонуу менен жашайбыз депчи. Сиз өзүңүз буга чейин айтып кеттиңиз, мисалы миң кылмышкерди 7 эле киши кайтарат депчи. Анан ушул нерсени бир мындай жолго койсо болот беле, мисалы кайтаруу жок дегенде ошол жерде иштеген кызматкерлердин коопсуздугун сактоо боюнча бир чараларды көрүүгө болот беле?
Чараларын көрүүгө болот, бирок ага чоң каражаттар керек болуп атат. Чындыгында мен айтып кетип атпаймынбы, жана айткан чоң малдамандыкада чоң түрмөлөрүбүздө ошолорго баягы штат каралган боюнча чындыгында 6-7 эле контролер деп коет, жанагы көзөмөлдөөчү кызматкер. Алар күндүз бардыгы иштеп жүрсө, күн ичинде кечинде жумуш бүткөндөн кийин ошол дежурный смена калат. А жерде ошол контролерлор 5-6, анан жана өтөчү кечинде жүрүү менен дагы 3-4 дагы офицер калышы мүмкүн. Ошолор эми миң кишини карай ала, алар камерага жабылган эмес, кадимки общежитиеде баягы советте орномо алган лагерный система менен жүрүшөт, ачык бардыкты эч качан көзөмөлдөй албайбыз. Ошондуктан биз өзүбүз мындай сунуш киргизгенбиз, ушулардын баарын тең жоюп туруп, баардыгын мынабу катуу тартиптеги түрмөнү салып, баардыгын түшүндүрүп, премьер министрдеге жакын ошого каражаттын баарын тең эсептеп бергенбиз. Эгерде биз ошол түрмөнү куруп алчу болсок, мындай кампус деп коет, мен аны Турцияга алып барып келген Анкарада баардык жагына шарттар түзүлгөн, биздин кызматкерлерге да коопсуз жагына түзүлгөн, анан өзүлөрүнүн жанагы кабактагылардын да коопсуздугу сакталбай, биз көзөмөлдөй албайт, ичинде бирдеме болуп кетчү болсо биз коопсуздукту сактай албайбыз. Азыркы күндө чынын айтыш
керек, эч кандай курал жок жүрүшөт. Азыр
курал кармоого ичинде тыюу салынган, курал жок, бирок өзүн өзү сактоочу каражаттар деп коет, атайын спецсредство деп, ошолор алар такыр жетишсиз, аз эле санда бар, бирок алар жетишсе, алар электрошок колдонсо болот, газ колдонсо болот, жанагы резиновый палки деп коет, ошондой каражаттар, радиостанциялар баардык мекемелерде жетишсиз, аны сатып алыш үчүн дагы көп каражат керек болуп атат. Ошондуктан биздин айткан кызматкерлерди чын алар өмүрүн тобокелге, өз ден соолугун тобокелге салышып эле жүрүшөт.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы номер 50 түрмөдө кызматкерлердин өлүмү менен коштолгон каргашалуу окуядан улам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барып жатат.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токон Мамытов, Муфтияттын даават бөлүмүнүн адиси Эстебес Ажыкулов жана жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Совет Арбаев. Радикал экстремисттер бир гана кылмышкерлерге таасирин күчөтпөштөн, ошол жердеги кызматкерлерге дагы өзүнүн бир таасирин күчөтүп, аларды өзүнүн катарына тарткысы келет деген маалыматтар айтып атпайбы? Бул канчалык чында? Чындап эле ошондой учурлар болгонбу? Факт барбы?
Факт кандай жок, бирок божомолдор болот. Анткени алар ошондой максаты бар да. Кызматкерсиңби же отурган ошол жерде абактагы кылмышкерсиң, баарына тең жайыла бериши мүмкүн. Бирок биздин кызматкерлерге туруктуулук берип андай фактылар жок. Бирок андан да сак болушубуз керек, анткени биздин кызматкерлердин өзүн тарбиялоочу баягы отдел жоголуп калганда, ошондуктан биз ошондой отделде ачып атканбыз. Азыр ачылса керек, анткени тарбиялап дин жагынан болсун, үйдө жанагы моралдык жактан болсун, ошол жакта Элгери союзунун маалында ошондой воспитательный отделдер болчу, по рабочий с личным составом, орусча айтканда ошонун баары кийинчерээк жоюлуп кетти, армия деле карып калды. Ошон үчүн армияда кичине тартип сакталып турат. Мынагы биздин күч структураларды баардык тең ушул жагы профессионалдык жагына эле көңүл буруп, мында моралдык жагына көп-көп бурулбай калганда
ошол кызматкерлерден
кызматкерлер тарбиялоо жагы дагы керек болот.
Баягы тарбиялоо жагы дечи, бирок ошол үчүн да мисалы кызматкерлердин социалдык абалы ошол эле күчтөргө бир тартылып кетүүгө, аларга бир биригип кетүүгө, бир өбөлгө болушу мүмкүнбү? Анткени бүгүнкү күндө алардын орточо алган айлыгы 10 000 сом, үй жайы жок, үй берилбейт. Алардын баягы күнүмкү тамак ашына түрмөдө жаткан кылмышкерлерге караганда дагы акча аз берилет дегендейчи. Ушул нерсе дагы кайсы бир деңгээлде ошол түрмөдөгү жаткан кылмышкерлер менен бир сүйлөшүүгө барууга аларды бир түртүп жаткан жокпу?
Эми негизинен баягы уголовно исполнительный системада иштеген офицерлердин баары бул баягы грамотный профессионал деңгээли жогору офицерлер, анан баягы аскер адамдары да албетте арасында жанагындай терс көрүнүштөр болот. Бирок жыйынтык жалпы обобщать айта турып анан баары эле ушундай деп айтуу бул туура эмес болот. Албетте исполнительный системанын негизи ушул социалдык жагынан, зарплата жагынан, жана үй маселе жагынан, пенсия пособие жанагы пайковой деп коебуз, ошол жагынан кичине КСИ башка күч структуралардан караганда кичине эмгек маянасы чогулуп келгенде кичине аз болуп калат да. Анан көп
алар өздөрү дагы ошентип таарынып жүрүшөт. Мисалы ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги, үй жай, кайсы бир деңгээлде мындай маселени чечүүгө кадамдар жасалып атат. Бизди болсо кылмышкерлер менен кошо эле бир унутуп коюшту дегендейчи.
Эми ал таарынганында деле себеп бар. Себеби мен деле ошол эле өзүм өкмөттө вице премьер болуп иштеп жүргөндө деле баягы биз өкмөттөн деле кемчиликтерди деле кетирдик да. Баягы чек ара жагына маселе курчугандан кийин чек ара жакка көп көңүл буруп ошол жакты эле тартабыз. Анан эртең Миноборона жагынан кичине эме болуп калса аякка, бир күнү МВД болсо аякка, анан булар баягы кичине унутулуп калган учурлар да болуп калды да. Эми аны туура айтыш керек.
Бирок алар коомдун эң коркунучтуу катмары менен иштешет.
Чынын айтканда булар эми баарынын эле кызматы коркунучтуу. Баягы аскер погон тагынып жүргөндүн баарыңыз, булардыкы албетте өзгөчө. Шарттарын эске алса өзгөчө. Анан жанагы сиз Молдокеге суроо берип кетпедиңизби, жана Жайшул Махди, Воины Махди деген эмелер, булар чынын айтканда булар эмес, даже дин эксперттер, окумуштуулар деле көп боорекилерди түшүнө бербейт, а булар тем более билбейт. Баягы интернеттен бир баягы баракчалар таратат го, ошолордон алып эле башында эле кайсы уюмдун атынан таратылса мен ошону окудум деп эле, анан ал ушундан окуду, анан обыскадан ошол кагазды алып калса ошондой дей беребиз. А негизи буларда түшүнүгү жок. И бизде да ошолорду түшүнүп бөлүп билген, баягы сунизм менен шиизмдин айырмасы эмне, хажиризм деген эмне, салафия деген эмне, вахабизм деген эмне деп толук түшүнбөгөндөрүбүз бар да. Ошол баягы динди чала билип анан бир тобубуз ошол жагынан да кичине бузуп кетип атабыз да.
Ошол эле учурда Кыргызстанда 2000 ашык мечит бар деп айтып жүрөбүз. Ар бир мечитте бирден имам дават окуйт, ага абдан көп жарандар тартылып жума намазга барышат дегендейчи. Анан эмнеге азыркындай эң негизги ислам дининин фундаменталдыгы ошол ислам дининин баалуулуктары жөнүндө мындай негизги карапайым адамга жеткиликтүү, керектүү нерсени жеткирүү абдан кыйын болуп атат да.
Токон агай туура айтып атат. Ошол сиз айткан 2003 мечитте ошол молдолор, Кудайга шүгүр, ушул исламдын баалуулуктарын, исламдын тазалыгын үйрөтүп атабыз. А ошол тигилер деле мындай күнөөлөй берген болбойт. Абакыштар билбейт, арабча бир сөз билбейт мисалы. А шариятты толук билбейт. Анан ба жаш бала карын суюк ушу жакшы турбайбы деп анан азырылып кетип атат да. А Кыргызстанда мындай ачык айтканда ошол мечит болсун, үй болсун, башка болсун, дин өкүлдөрү билген же орган өкүлдөрү билген андай окуткан жер жок. Болсо эмне деп элек да? Жакшы урундар ушу интернет аркылуу башка.
Азыр коопсуздук жөнүндө сөз кылып атпайсызбы кызматкерлердин? Сиз мисалы Дават Ууханы киргенде коркпойсузбу өзүңүз?
Жок, коркпойм. Мен эми Кудайдын кишиси менен эми Кудайга өзүбүздү арнап ошол ушуларга да аякка барбайм деп эч ким айта албайт да. Эч ким айта албайт. Падыша да айта албайт, муфтий да айта албайт, депутат айта албайт, министр айта албайт. Анан Кудай үчүн ошол жактарга барып бир оңолуп калабы деп өзүбүздү ошо эмне болсо да 100% кайыл болуп 13 жылдан бери кирип жүрөбүз. Кудай кабыл кылсын.
Сизге окшоп канча киши аякта кирип таалим берет?
Ошол жыл сайын муфтият ГСМ менен биргелешип бир 20-30 киши уруксат алабыз. Анан бирок ачык айтканда бир 5-6 киши эле ошол жүрөгүн арнап 13 жылдан бери барып жүрөбүз.
Кылмышкерлердин көзүндө кайсы бир деңгээлде мындай сиздердин айткан сөзүңүздөр жетип жатканын, алардын кичинеңк сезимин өзгөрүп атканын бир мындай учурду сиз байкай алгансызбы?
Сиз ислам тарыхын билсеңиз керек. Мисалы Мухаммад пайгамбарыбыздын Хазрет Абу Бакыр, Умар, Усман, Али деген жолдоштору болгон да. Анан алар ал диний рисктерди башка жакшы эме алып барып беребиз да. Анан молдо аке сиз келгенде, Шейх Билал келгенде бизе Мухаммад пайгамбарга дебейли, бирок ошол Абу Бакыр, Умар, Усман, Али келгенде, жерден тирилип келгенде сүйүнөм деп кучактап ыйлап баша кылган адамдар көп. А керек болсо бир жигит аябай ыйлады. Анан эмне болду иним десем, мен Беловодскийде пожизненный срок менен отурганда сиз келип даат айттыңыз эле, башка кылдыңыз эле, мен 20 жылдык срок менен көтөрүлдүм дейт да, ыйлайт да багыш. Ага ошону окуялар.
Бүгүнкү күндө коркунучтуу, кооптуу ошол 4 кылмышкер азыр эркиндикте жүрөт. Негизи эле алардын ошол эркиндикте жүрүшүнүн кесепети кандай болушу мүмкүн Кыргызстан үчүн?
Эми өтө эле коркунучтуу болот. Эгерде булар баягы качып чыккан жанагындай 4 сотрудникти өлтүрүп качып жүргөн, мындан да катуу бир нерселерге барышы мүмкүн. Ошондуктан мен туура ойлойм, жанагы өкмөт башчы күч структуранын жетекчилерин чогултуп алып, астында конкретно задача койду. Жакын арада аларды кармап кайра жетчү жерине жеткирип койгула деп. Анан бул жерде боорки факт бир нерсени далилдеди да. Биринчисинен баягы контролдун жоктугу, режим приказ жанагы өзүнүн внутренний ички приказдарды ошону сакталбаганы. Анан мындан тышкары азыр биз молдо экени айтып атпайбызбы, барат экенсиңер, алар менен иштейт экенсиңер. Мындан тышкары оперативдик иликтөө бар. Атайын оперативдик алдын ала аларды карап оператив түрдө оперативный атайын бул председательдин биринчи орун басары жооп берет. Ошолор алдын ала ушундай жолдор мүмкүн, ушундай эмелер, акциялар уюштурушу мүмкүн, алдын ала маалымат алып туруш керек. Эмне үчүн алынбаган эмес? Булда мен ойлойм комиссиянын алдында бул маселеде туруш керек да.
Совет мырза буга чейин айткан ушул кылмышкерлерди баягы өз өзүнчө камераларда кармаш үчүн түрмө курууга 27 миллион доллар керек депчи. Сиз мурдагы чакырылышта парламент болуп отурдуңуз, кийинки шайлоого да катыштыңыз. Шайлоодо акча кандай чачылганын көрдүңүз. Кыргызстанда негизи ушул акчаны таап түрмө куруу мүмкүнчүлүгү барбы, же бул чечилбей турган эле маселеби, жөн эле айтылып сөз бойдон кала турган?
Эми албетте каражат тартыш болуп атат, бирок ошого карабастан өкмөт азыр ушул боол окуядан кийин табыш керек. Жана 20 миллионбу, 30 миллионбу таап туруп жаңы бир куруп, ушул жактан мындан тышкары социалдык жагынан дагы офицерлерди жана военнослужащий, сверхсрочно служащийлер бар, ошолордун да социалдык жагынан үй маселеси, эми үй маселеси чечилип булар баягы квартира куруп атышат, буюрса куруп бүтүп таратылып берет. Бирок социалдык жагынан, эмгек заработный плата жагынан, социалдык гарантия жагынан да, анан коопсуздук маселеси эң негизги да. Себеби коопсуздук маселесин да өкмөт чечип бериш керек булардыкын.
Кыска жооп берип коесузбу, мындай окуяны кайра болтурбаш үчүн азыр эң негизги кескин көрүлө турган чаралар эмне жаза аткаруу кызматында?
Багыттар абдан эле көп. Баардык кызматкерлерге жетишти да, бир кызматкерлер эмес, бүгүн Кыргызстан тажрыйба алгандай эле болдук. Ошондуктан сабак болуш керек, мындай кайталанбаш керек да.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Бүгүнкү биздин талкууга коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токон Мамытов, муфтияттын даават бөлүмүнүн адиси Эстебет Ачыкулов жана жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Саят Арбаев катышты.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондой алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайланайын Кудай деп жакамы карлап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.